de drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Aminte. În vremea aceea au adus părinții lui Iisus pruncul la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și ca să dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâia lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i s-a vestit de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului, și din îndemnul Duhului a venit la templu. Iar când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el, după obiceiul legii, Simeon l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Iar Iosif și mama pruncului se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. Și s-a binecuvântat, și a binecuvântat Dumnezeu, și a binecuvântat Simeon, și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus pe căderea și spre ridicarea multora din Israel, și ca un semn care va stârni împotriviri, ră prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana, prorocita fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajunsă la adânci bătrâneți și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria sa. Ea era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în poști și în rugăciuni. Și venind și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Slavă ție, Doamne, slavă
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este ziua întâmpinării Domnului sau intrării Mântuitorului în templu sau aducerea Mântuitorului la templu. Este numită în multe feluri. De fapt, sunt 40 de zile de la Crăciun. De fapt, 40 de zile de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și se obișnuia, după cum spune Sfântul Apostol Luca, era rânduial la evrei să fie adus cel întâi născut de parte bărbătească să fie adus la templu și dat lui Dumnezeu. Era o lege rânduită în Vechiul Testament de către Dumnezeu, prin care se dorea cumva să rămână trează în mintea poporului ceea ce urma să facă Dumnezeu. Că pe unul născut și întâiul născut fiul al său, Iisus Hristos, urma să-l dăruiască, să-l dea oamenilor. Și aceștia, până la urmă, urmau să-l omoare, dar și ca să le pună în vedere lucrul ăsta și ca să nu uite lucrul ăsta, și ca atunci când se va întâmpla ca el să-l dea pe fiul său cel născut lumii, ei să știe, pentru că generație după generație, neam după neam, ei urmau să dea, să dăruiască pe întâiul născut din fiecare familie de parte bărbătească, de asta de parte bărbătească, pentru că Hristos urma să fie de parte vorbătească. Și atunci asta era, nu din alte motive. Era o profeție, era o descoperire pentru ceea ce urma să fie. Și era și folositoare pentru ca să se păstreze în memoria poporului ceea ce urma să se întâmple.
Și oamenii veneau și aduceau la templu pe, pe întâiul lor născut de parte bărbătească, îl dădeau lui Dumnezeu ca un fel de schimb, ca și cum ar zice Dumnezeu, eu vă dau pe fiul meu, voi dați-mi pe fiecare întâi născut din fiecare familie. Fiecare familie era ceva distinct. Fiecare familie se îndea pe întâiul născut de parte bărbătească mie și eu îl dau, îi dau vouă pe întâiul născut al meu. Dar Dumnezeu, știind că oamenii nu... Ce ar fi trebuit să se întâmple? Ce ar fi trebuit să se întâmple? Ca acești întâi născuți să rămână la templu după 40 de zile și să fie crescuți acolo și să trăiască și să fie ca un fel de, de oastea lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu. Și așa cum făceau turcii cu ienicerii, adică luau dintre creștini, dintre georgieni, dintre români, dintre bulgari, dintre greci, oameni care, copii mici, foarte mici, cu cât erau mai mici, cu atât mai bine, și creșteau fără mamă, fără tată, în duhul războiului, în duhul răzbunării, în duhul nu puteau, în duhul insensibilității, să nu fie sensibil, să nu, doar să se întreacă între ei care sunt mai tari, care sunt mai puternici, și așa ajungeau să fie cele mai puternice, cea mai puternică falangă a oștirii turcești, erau acești ienicieri care au fost copii creștini, dar crescuți ca niște spartani și care nu știau de nicio milă și crescuți în duh mahomedan. Ei, gândiți-vă cam, dar altfel, cu totul altfel, invers vrea să facă Dumnezeu cu acești copii întâi născuți pe care să-i crească la templu, să-i crească cum trebuie, să-i crească în duhul rugăciunii, care să nu mai fie dependenți de, eu știu, de ce voi mânca, ce voi bea. Trebuia să, ei ar fi trebuit să fie cumva leviții, cei care erau susținuți de toate celelalte neamuri, de toate celelalte 11 seminții a lui Israel. Ei nu trebuiau să muncească, ei trebuiau doar să se roage lui Dumnezeu, să fie ca o oastea lui Dumnezeu. Ei erau falanga rugătoare. Dar Dumnezeu, știind că omul este neputincios și că familiilor le este foarte greu să facă lucrul acesta, a găsit cale și a zis, da, așa ar trebui, dar pentru că voi sunteți slabi și neputincioși și socotiți că stai voștri, nu ai mei, deși eu vi-am dat, vi las înapoi, vi dau înapoi, dar în locul lor să aduce un miel de junghiere sau turturele sau... Și acestea au aduse jertfă la templu, toate amintind despre jertfa Fiului Dumnezeu. Adică în locul lor se dăruiește Dumnezeu. În locul lor va fi Hristos, care nu va fi luat înapoi. Știți? Că și la un moment dat, exact cum noi îi luăm înapoi pe pruncii noștri, că și la botez se face această rânduială. Imediat după botez, preotul ia în brațe pe prunc și îl duce la templu, cum se zice, în altar sau în fața altarului, și după ce îl închină, îl pune, îl dă lui Dumnezeu, lăsându-l în fața altarului, ia lui Dumnezeu. Că e băiat, că e fată, nu contează, ia lui Dumnezeu. Și vine mama sau tata și îl ia înapoi, pentru că nu pot să-l lase de Dumnezeu, nu vor să-l lase și nu pot. Oamenii iubesc copiilor. Ei, Dumnezeu îi lasă să ia înapoi, deși El i-a dat, El le-a dat suflare de viață copiilor și ei a îngăduit ca pântecele mamei să fie roditor și familia aceea să nu rămână stearpă. Îi lasă să fie luați înapoi și nu se supără, dar atunci când fiul său, care a venit în lume, a trăit cum a trăit între noi, pentru că nu i-am dat cele mai bune locuri unde să locuiască, nici oamenii împrejurul lui cu care să stea, decât Maica Domnului a fost cea care a dat partea cea bună de pe pământ. Dar atunci când au venit vremurile când putea să fie luat înapoi, adică când era urmărit să fie ucis, tatăl nu l-a luat înapoi. Adică nu l-a lăsat până la moarte și încă moarte pe cruce și răstignire, nu l-a luat înapoi. Adică nu s-a răzgândit așa cum ne răzgândim noi, sau se răzgândea poporul când își aducea copiii la 40 zile, dar îi lua înapoi după aceea, pentru că nu puteau trăi fără ei. Nu își doreau viața fără ei. Și aici e vorba de o dragoste mult mai mare a tatălui față de fiul decât dragostea noastră. Adică dragostea noastră este o palidă imagine a dragostei lui Dumnezeu față de Dumnezeu Tatăl, față de Dumnezeu Fiul și invers. E palidă. Noi de acolo ne luăm dragostea. Dacă există o urmă de dragoste în mamă pe care Dumnezeu o lasă din firea ei, este de acolo luată. Dacă este o urmă de dragoste în tată, care o avem din firea noastră, De acolo este luată, din sânul trăimii, nu-i de la noi. Dacă există un dram de dragoste între soți și țin unul la altul, de acolo luată, el a împărtășit-o din acea taină dragoste între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, s-a luat și se dăruiește lumii. Dar sunt niște mici fragmente ale dragostei dumnezeiești. Nu există comparație între dragostea noastră și dragostea Dumnezeu Tatăl și între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Așa cum Mântuitorul zice, cu dragostea cu care m-a iubit înainte de zidirea lumii, îi zice Tatălui. Adică, de dragoste, păi numai vechimea ei fără sfârșit îi adeverește aurul etern. Adică, orice lucru se adeverește în timp. Păi e adeverit în veșnicii, nu în 2, 3, 10, 15, 20 de ani, 100 de ani, în veșnicii a adeverit această dragoste. Cum este această dragoste? E greu de spus, de gândit în mintea noastră. Și totuși Dumnezeu Tatăl nu l-a luat înapoi atunci când putea să le ia în grădina Ghețimanii, zice. De pe cruce, să-l fi dat jos, să-l fi luat atunci. Nu l-a luat. Ni l-a lăsat nou. Adică asta dovedește și față de noi o dragoste imensă pe care noi nu putem înțelege. Nu putem înțelege cum Dumnezeu poate să aibă atâta dragoste și încredere în noi. Și să nu fi că dacă Dumnezeu s-a mâhnit atunci când a făcut pământul și oamenii trăiau numai pentru desfrânări și pentru petreceri și nu mai era Duh în ei și a zis Dumnezeu, nu mai este Duhul meu în ei, îmi întorc fața mea de la ei și voi scufunda pământul în apă. Deci pentru aceea s-a mâhnit Dumnezeu și a scufundat pământul în apă, doar noi și corabia lui a rămas. Ce mâhnire trebuie să fie avut Dumnezeu atunci când nu mai era decât trup și că l-a ucis pe fiul său. Ce mâhnire trebuie să fi fost aceea acolo. Și totuși Dumnezeu nu ne mai întors în țărână. Putea Dumnezeu în clipa aceea să întoarcă lumea dintr-o ființă într-o neființă. Așa cum a fost ea. Că am fost neființă, toți și toate. Înainte de a voi Dumnezeu să facă lumea din nimic, din nimic. Și ne-ar fi întors într-o neființă, într-o fracțiune de secundă. Și vestea că ar fi fost o lume ar fi pierit pentru totdeauna. Și vestea că ar fi fost vreodată o lume posibilă ar fi pierit pentru totdeauna. Și totuși Dumnezeu n-a îngăduit. Și asta doar pentru unii care urmau să se nască și urmau să creadă și urmau să-L iubească pe Fiul Său. Adică pentru voi. Deci pentru unii care urmau peste veacuri și veacuri să se nască și să-L iubească pe Fiul Dumnezeu, să-i rostească cu dragoste numele și să-L cheme cu toată inima. Pentru aceștia Dumnezeu nu l-a dat jos pe Fiul Său, n-a întors lumea dintr-o ființă, într-o neființă și a îngăduit toate acestea numai de dragul ca să se nască acești oameni și să vină să cunoască lumea, să cunoască pe Dumnezeu și să-L iubească și să-I dea cinstea care se cuvine. Pentru că noi, dacă suferim, merităm, dar Hristos n-a meritat. Și un prung mic care n-a păcătuit și tot putem spune că există vinovăție, că în orice om, în orice și în înger este vinovăție. Dar în Iisus Hristos n-a fost vinovăție. Acesta este adevărul cel mai mare. Și cine recunoaște asta, că în Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, n-a fost vinovăție și că El a fost cu adevărat mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, nu are cum să nu fie, cine recunoaște acest lucru, nu are cum să nu fie de-a dreapta mielului la a doua venire. Eu cred că ar trebui, cum am mai spus și altă dată, ar trebui ca ultimul nostru cuvânt înaintea morții să fie, Doamne, eu merit exact ca tâlharul. Că de fapt asta l-a salvat pe tâlhar. Eu merit, dar tu nu meriți. A spus asta și asta l-a salvat pe tâlhar. Nu numai că pomenește-mă, Doamne, când vei veni în părăția ta. Și a zis, noi merităm ceea ce spărțim acum și trăim, pentru că noi suntem păcătoși. Dar El, de ce trebuie să... Asta este un adevăr descoperit de tâlhar pe cruce pe care îl strigă cerurile. Înțelegeți? Tâlharul a devenit profet pe cruce. A zis, dar El nu merită. Eu cred că dacă un om moare zicând acest lucru în chinurile morții lui, în durerile lui de lungă durată, să ajunge să zică asta pe patul morții sau în ultimele clipe, Doamne, eu am meritat, dar Tu n-ai meritat, nu are cum să nu se mântuiască. Indiferent ce viață a dus. Exact cum și tâlharul, a dus o viață nenorocită. Dar ca să ajungi la măsura asta, e un lucru mare, 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 foarte mare. Vă îndemn să ajungeți la măsura asta, să ajungem la măsura asta și chiar dacă viața noastră va fi și este cum nu trebuie să fie și greșim înainte de Dumnezeu, să putem ajunge la sfârșit, să ne pregătim sufletele ca prin orice am trece noi și orice s-ar întâmpla, noi să zicem, eu am meritat, dar Tu nu ai meritat, Doamne. Și vom fi și atunci de-abia să zicem, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta și Dumnezeu ne va primi. Amin.